Ja vas pozdravljam iz srca, dobro večer, dobrodošli u još jedno novo istraživanje, proučavanje, otkrivanje, ozdravljanje, u jedan novi izazov zapravo. Kao da je to neko kopanje nekog tvrdog tla, rekla bih. Tako dolazeći ovamo, promišljam o svemu tome i kako sam ovaj tjedan provodila neku malu anketicu, evo, i sa učenicima, sa prosvjetnim djelatnicima, sa roditeljima. Pa mislim si, zašto to tako izgleda tvrdokorno? Zašto su to teme neke dosta teške, izazovne? Kao da ne bude u nama tu neku radost, neko osvježenje, neki zanos, neku ljepotu, a zapravo mi istražujemo, otkrivamo, proučavamo onoj stvari koja je zapravo normalna u našem društvu, o školstvu. Dakle, svi smo prošli kroz školu, kroz škole. Pitam se, je li to samo proći kroz hodnike, zgrade? I kakav je to osjećaj bio kada smo stajali ispred škole, ispred zgrade, ispred te niže, jel tako, škole, razreda nižih, pa onda srednjih, a onda fakulteta. Pa gdje se to izgubio jedan zanos, jedna ljepota, jedan ponos, jedna radost, jedna ljubav? Stvarno, iskreno kažem, evo, kroz razgovore otkrivam da je to nekako razdoblje zahtjevno, mučno, mukotrpno, teško. Jel vama tako izgledalo? Ha? Zanimljivo kako to jedno, rekla bih, jedno životno razdoblje, jedna životna faza može postati i velik izazov. Pa evo, za početak dobro bi bilo da malo probudimo u sebi ta svoja sjećanja. Ovdje vidim odraslih ljudi i ima među vama i prosvjetnih djelatnika i roditelja, ali u svakom čuči jedan učenik. U svakom od nas je ovdje jedan učenik. A današnja tema jest zapravo ozdravljati učenika u sebi. Da se stekne povjerenje i suradnja. Pa šta nam to sad treba, ozdravljati učenika u sebi? Šta će nam sad to? Ajdemo to zatrpati, zatvorimo taj razred u nama i sebe, to malo dijete unutra, tog učenika, i pustimo sada prošlost, a? Ali nekako ta se prošlost naša odrazi na sadašnjost. A treba će nam i za budućnost. Ako smo dobro prožvakali našu prošlost, baš je onako sažvakali, rekla bih, apsorbirali, da nam je ušla negdje onako u sve dijelove nas na pravi način, da se raspodijelila i napravila balans u nama. Znači, oni dobri sadržaji da su došli, da su nam postali neka snaga, kao da nam je još ušla u krv, a treba nam i filtrirati tu krv i pročistiti, jeli? A onda oni toksini, oni otrovi, one uvrede i one muke koje smo doživjeli, pa da to nekako pročisti se, pa izađe iz nas i da mi budemo nov čovjek, nov učenik. A zašto opet učenik? Pa zato što se mi zapravo nalazimo u školi života. I pitam se, i došla sam do zaključka, zašto se onda odrastao, zreo čovjek uspješan? U mnogim pogledima. Ne usuđuje zakoračiti u život. negdje je trauma, negdje je izranjenost. Opet, rekla bih, u školstvu. Znamo dobro da nam je prva škola bila roditelji, obitelj. A onda ova u kojoj smo mnogo morali učiti i proučavati. Dakle, društvena. A sada nam je zaživjeti u školi života. I pitamo se zašto mladi, evo, ne usude se u toj školi života. Zašto nemaju magisterije i doktorate? A šta je to doktorat u školi života, pitam se. Je li to samo uspjeh izvanjski? Ili je to jedna čestitost, jedna otvorenost prema društvu, jedna suradnja nas i da, evo, za dobrobit društva? Ja bih rekla ovo drugo, da je to naš najveći uspjeh ako smo osviješteni i ako smo uključeni negdje i doista pomažemo društvu, pomažemo većini. Trudimo se za opće dobro. To bi za mene bio neki veliki uspjeh, neka titula. Mislim da se slažete s tim, jel tako? Da, i vjerujem da mnogi od vas, možda i svi, negdje pridonosite boljitku za društvo, za dobro drugih, za opće dobro. Da nije dovoljno samo mom je djetetu dobro, mojoj obitelji je dobro. A šta ću, baš me briga za druge. Tu smo se stvarno pokazali kao narod, kad god nekom neka muka bude, onda se stvarno pokažu, evo, pokaže naš narod koliko je sućutan i kako želi pomoći potrebitom. I onda se skupljaju ona sredstva. Pa to smo vidjeli, odrazilo se to i u potresu, pa i u koroni, jel tako? Pa u nekim siromašnim obiteljima, u nekim potrebama, bolestima za lječilišta i tako dalje. Ali to je na materijalnoj razini, koliko mi se čini. To nije ona razina, ona sredstva koja bi trebali sakupljati pa dati da čovjek može živjeti bilo gdje. Dakle, kojim mi sredstvima pomažemo društvo? Da li sad onako novčano, a? Pa ćemo se sakupiti, napravit ćemo radnu akciju, pa ćemo ispeći kolače negdje i donijeti. I tako, evo, u školama su bili ti neki dani kruha, jel? I nešto, pa ćemo onda tako nešto pridonijeti svi. To je sve materijalno. Sve to nekako hrana koja, od koje se brzo gladni, sredstva od kojih opet mogu biti bolestan. Ako mi netko sakupi silan novac, pa se idem tamo operirati u Americi, ne znam gdje. Ja se vratim doma i itekako me može druga bolest zahvatiti. I brzo umrem opet. Kao da nam fali te jedne sućuti i tog jednog materijala, tog jednog davanja od sebe, od kojeg nećemo ogladnjati ni ožednjati, od kojeg ćemo moći živjeti svuda, u svakoj situaciji i od kojeg se nećemo razboljeti. Kad ja kažem davati od sebe, onda je to ništa. Znači, takav sadržaj, takva sredstva se ne mogu samo davati od sebe. Jer od sebe je lako dati. To je jako lako. Od sebe dati. Ja od sebe dajem sada kemijsku, dajem vodu od sebe. Ali sebe dati, to je jako teško. Sebe uložiti. Ako ja uložim sebe, ako dam sebe, a šta vrijedi ako sam ja rekla bih, trula, ako sam ja zaražena raznim parazitima, šta vrijedi da dam i sebe? Tako da je ovo stvarno jedan zahtjevan posao. Ta škola života u nama budi jednu viziju u budućnost. Viziju od koje mi možemo živjeti zauvijek i sva naša iza pokoljenja, ako je stvarno zaživimo pošteno. Dakle, ako u toj školi života zaživimo pošteno i naučimo život i budemo korektni i polažemo ispite, koji su to ispiti u školi života? To su neki duhovno-moralni zakoni, ne neki, nego duhovno-moralni zakoni. I to nam je ugrađeno u našoj savjesti, mi točno znamo kako treba živjeti. Mi odrasli itekako dobro znamo. Ali nas kao da nitko ne ocjenjuje, nama se čini, ah, možemo, ne vidi me sada učitelj, ah, nema veze. Sad ne moram ništa naučiti još dalje. Ne moram se više razvijati. Imam neki 50-60 godina ili 30, vidim ovdje, i nešto. 40. Pa šta? Ne trebam dalje proučavati, učiti, razvijati se. A čovjek se neizmjerno razvija na intelektualnom području, u toj svojoj duhovnoj dimenziji, antropološkom području. On se neprestano može razvijati. On je s pogledom u bitak zapravo relativan, ali on se neograničeno može razvijati. Tako da je to jedna velika, nama veliki poticaj, jedna velika nada, jedno veliko ohrabrenje. Zašto sam počela sa školom života? Zato što nitko nas nikad nije učio o školi života. A nosimo svi rane do ove škole života. Ništa nismo uspjeli spoznati u toj školi od predškolske, jel tako, i školi, osnovnoj školi i srednjoj školi i fakultetu. Mi nismo postali bolji ljudi. Priznajmo. Malo dijete je došlo čestito, dobro, pošteno, dostojanstveno. Malo dijete, ti malena, od 5 godina. Pa to je čudo bilo u tebi, čudo djeteta. I želim zato probuditi to čudo, čudesno biće u tebi večeras. To mi je cilj. Jer sve si u sebi imao. Cjelina. Znao si točno što je dobro, što je loše. Znao si suosjećati i sa biljčicom, sa cvjetićem, a kamoli sa svojim, evo, kolegom. 5 godina dijete. Pa sjetite se možda vlastite djece ako se ne sjećate svojih primjera. Djeca prepoznaju u očima autoriteta, roditelja ili nastavnika. Malo dijete primijeti u očima onu njegovu, ono, sve ono što odrasli čovjek nosi, i on se zapravo tako ponaša. Ili se sledi, ili se razbaca, razveseli, rastopi. Imala sam primjera iz vlastitog života. Sjećam se kad bi prolazila neku, sjećam se kad je moja majka preminula, moja djevojčica je odmah vidjela tu tugu u meni. A mama, znam, ti si tužna. A isto tako sjećam se svojih, jedne djevojčice svoje kad je išla u školu. Jednom je stala pred razred i zvala me sa govornice zapravo u školi, tad još je bilo to davno, nije bilo mobitela. Dobro, imali su neki, ja to još nisam odmah uvodila. 5,5-6 godina je imala. 6. I zove, mama, 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 i plače. Što je srce? Što je? Ne mogu je zaustaviti. Mama, mama, da, samo mi reci, je li krv ide ili vatra gori? Ne, ne, okej, okej, dolazim. Lakše mi je bilo, znate, moram znati o čemu se radi. Je li krv ide ili vatra gori? Dijete ne može izgovoriti od djecaja, od muke, od straha. Jurim brzo u školu, nađem je ispred razreda. Što je srce? Ja ne smijem ući. Zašto? Pa, zakasnila sam. Strah smrtni je u tom djetetu nastao. Kakva je učiteljica bila u razredu? A sigurno je izlazilo iz nje, jel da, nešto. Sad nije fair da sad kažem neku negativnost samo o prosvjetnim djelatnicima. Možemo otkriti i drugih. To je samo, ja ovdje govorim zapravo tu jednu patologiju i tu jedan nastanak zapravo te patologije u djetetu. I zašto se što događa? Mi moramo otkrivati uzroke. Zašto je netko izgledao tako opasan da se malo dijete uplašilo? Pa moralo je biti razloga i kod te učiteljice. Pa nije ta učiteljica rođena zločesta. I ona je bila nekad djevojčica čudesna i dražesna. Vidite kako je važno ozdravljati u sebi učenika, dijete u sebi, da bi mogli nastaviti dalje, da bi mogli doći do škole života. Konačno, svima će nam trebati ta škola života. Svi ćemo moći onda nekako u toj školi života imati dobre, zdrave međuljudske odnose, osjećati se slobodni, šetati gradom slobodni, doživjeti radost kada susretnemo nekoga, a ne sram, posramljeni ili nešto, jel tako? Ljepotu ćemo doživjeti kad hodamo negdje. Nećemo potisnuti unutra onu našu zloću koju smo imali možda ili ako smo nekome činili nešto nažao. Nedavno mi jedna mlada nije, 35, mlada i tekako, jao što sam sad rekla, 35 godina djevojka, jel tako, mlada, reče, kaže, u mojoj zgradi živi moja kolegica iz razreda koja mi je nanijela veliko zlo. I kaže, nikako je ne mogu sresti. Zamislite, ja kažem, pa nije ni to njoj lako. Hajde ti sad imaj suosjećanje za nju. Ne razumijem kako ja trebam imati suosjećanje za nju. Užasno se sjećam toga, proganjem, loše se osjećam, još imam boli, neke traume, ali ja kažem, nju proganja tvoja pojava. Ona je u progonstvu, nije slobodna, ne živi slobodno. Nije lako skrivati se, nije lako pogledati u oči nekome kome si nanio neko zlo. To je tako teško. Tako teško. Pa ja se čudim nekim ljudima kako hodaju. Normalno prođu kraj vas, znate. Pa nemoguće je da vi niste imali nekoga ko vam je nanio neku nepravdu. Jel' tako? Imali ste nekoga, dajte, molim vas. Nemoguće je na zemlji ne doživjeti nepravdu i uvredu. I kad sretnete te ljude, kako ti ljudi izgledaju? Meni je zanimljivo kako izgledaju. Jako su onako čvrsto stoje, kao ono, nije ih briga, ali u grču i crveni još uvijek, jako crveni nešto. Ne mislim u tom crvenom, ja se jako zacrvenim kad dobijem valung. Ne mislim u tom smislu, točno se zna zašto, ali ono, neki bijes, grč, potisnuto, negdje betonirano, neki beton, zid, neki, jer kao hoće se osjećati dobro i kao ono, imam ja pravo, a vidite da mu nije lako. Pratite. I kad kažem dobar dan, jer ja sam probijela u sebi, dobar dan, onda ono, dobar dan, ne pogledate u oči. I brzo jurne. Tako da je tako lijepo hodati hodnicima ove škole. Radostan, nasmijan, lepršav, veseo, ponosan, sretan, suosjećajan. A da bi to mogli, mi se moramo vratiti malo u našu prošlost, sagledati malo, vidjeti gdje čuči u nama jedno dijete, ranjeno dijete, pogaženog dostojanstva. Dijete koje je doživjelo nepravdu, dijete kojem je ranjena, povrijeđena osobnost, dijete koje je izgubilo povjerenje pa više ne vjeruje u institucije, pa se sad, zato sada mladi roditelji jednostavno muče, evo, otvaraju se druge škole, katoličke škole. Pa ovo je katolička zemlja, šta će nam katoličke škole? Mislim, nepotrebno. Pa otvaraju se privatne škole. Privatne, zar je to sigurno? Pa ni to nije sigurno. I tu postoje djeca koja mogu biti izranjena. I u katoličkim školama isto treba liječiti i ozdravljati i biti čestiti čovjek. Treba se truditi svugdje. Znači, mi trebamo na sebi poraditi. Radi se o nama. Ne možemo se samo ugraditi. Sada se govori da će biti kućne škole. Kućne škole. Evo, mlade mame, kaže, dosta je te šale, nema šansi da stavimo ovaj sustav da dožive. Isto tako zapravo govore i o zdravstvu. Ne želimo više rađati u bolnici, hoćemo rađati doma. Treba, evo, već se javljaju doule, primalje, jel tako, to već znate, vama je poznato to već, ne, nije. A u Južnoj Koreji najtragičnije je. Tamo se događaju suicidi nastavnika. To su mladi učitelji koji se ne mogu nositi sa svojim poslom. Pa su se već štrajkovi digli, moraju promijeniti nešto, jer se već učitelji, nastavnici, prosvjetni djelatnici ne mogu nositi sa svojim poslom, sa sobom, sa učenicima, sa roditeljima. I u ovoj maloj anketi što sam provodila, zanimljivo kako mi govore neki nastavnici, učitelji. Jedna mi kaže, tek sam otišla u mirovinu. Za mene je ono nekoliko godina. Za mene je, kaže, to bio najljepši posao, ali ja sada ne znam kako bi ja ovo radila. Ja ne bi ovo danas radila. Jer ona čuje od svojih kolegica kroz što sve se prolazi, jel tako? Dakle, vidimo na jednoj strani da nastavnici su nemoćni, ne osjećaju se ponosni, sretni, zadovoljni. Ne osjećaju sigurnost sa svojim trudom i radom koji su uložili su sve, završili fakultete. Dajte, molim vas, pa to je teško. I da se oni sada ne osjećaju sigurni na svom poslu. Pa to je strašno. To je strašno. A onda opet roditelji. Ne osjećaju se roditelji da dovedu svoju vlastitu djecu u školu. Ne osjećaju se sigurni. Svako malo ih zove netko u školu. Zlostavlja ga netko, ili učitelj, ili učenik, itd. To svi imamo iskustva. A onda djeca. Djeca, vjerujte mi, mala djeca imaju grčeve u trbuhu, glavobolje, mučnine. Svako malo ne mogu ići nešto u školu, ne da im se. Odrasli, da ne govorim, vjerujte mi, stvarno sam ono, vi znate to. Ja vama govorim nešto što je vama već poznato. Pitam se zašto sam ušla u ovu priču. Zato što mi upravo jedna nastavnica kaže, pa vi ste takli u osinje gnijezdo. Ja ono, molim, baš se tako osjećam. Čemu sad ovo? Zašto sad o ovome pričam? Zašto sad idem ponovno u to neko školstvo? I svaki put kažem, ovo je, zar meni ovo treba? Doživjela sam i pohvale, doživjela sam da su mi neki nastavnici rekli, hvala vam što ste se odlučili za tako nešto. Hvala vam što se trudite donijeti nešto, jer i mi se osjećamo bespomoćni. Jednostavno ne znamo kako dalje. Dakle, situacija je jako ozbiljna. Jako je ozbiljna. I ja smatram, ne samo ja, jer ja stojim ispred hagioterapije, iza mene je hagioterapija. Utemeljitelj hagioterapije je zapravo profesor, bio doktor, profesor na fakultetu. I kroz njega je prošlo mnogo studenata. Ali što najveća zanimljivost, on nije bio samo profesor na fakultetu, već i učitelj, rekla bih, jednog života. Baš je učio mlade, učio je ljude živjeti u školi života. Znamo da iza njega stoji pravi učitelj života. Jer je to bio zapravo svećenik Katoličke crkve, profesor dr. Tomislav Ivančić. Sav svoj život dao za čovjeka. Na sve moguće načine učio ga je osnovi. Kako biti čovjek? Kako upijati znanje? A znanje nije dovoljno za život, već kako upijati dobrotu. To je on govorio. Znanje je ništa. Znanje ti ne može pomoći. Ali ono biti netko, ne imati diplomu, ne imati fakultet, jel? Ne imati obrazovanje, nego biti netko, biti čovjek, to je budio. I vidim i vidjelo se i iz iskustva kuda smo išli sa hagioterapijom, stvarno se vidi, evo, pa i znanstvena istraživanja su pokazala da je to jedini pomak društvu i jedina pomoć školstvu, zapravo svim institucijama, da se nekako opet stvore u cjelinu taj jedan, rekla bih, kao trokut, učitelj, učenik, roditelj. Da postane jedna cjelina, da postane jedna suradnja. A mi ovdje možemo samo početi od sebe. Jer svi ste nekako povezani sa školom. Možda imate svoje vlastito dijete, možda imate brata ili sestru u školi, imate, možda ste već i neki su prosvjetni djelatnici. Dakle, najbolje je krenuti od sebe. Doživjeti da si ti netko, da u tebi treba, rekla bih, razvijati se svijest da se možeš neograničeno razvijati i postati učenik koji upija i upija, upija, ali što? Onu dobrotu, istinu, ljepotu, ljubav. I to će nas naučiti onda svom znanju. Naučit će nas kako i sadržaj primati onaj koji smo, evo, za koji smo i došli u školu. Pa jako je važno kako onda ozdravljati tog učenika u sebi da bi se dogodila ta suradnja. Mi najprvo moramo znati kako je zapravo svaki učenik ima osjećaje, ima misli, ima i sjećanja. I naša sjećanja, zapravo ti naši osjećaji, te naše emocije, one mogu biti vrlo izranjeni. I ta naša sjećanja mogu biti vrlo bolna. Pa ne možemo se sada na neki način, evo, poistovjetiti sa našim djetetom pa mu donijeti neku ljepotu. Evo, neki mi roditelji kažu kako dijete ne može, nikako ne želi učiti. Kaže, ne volim školu, ne želim učiti, ne želim pisati zadaću. Ne, napiše je, ali kao ne volim školu. I sada nema motivacije, pitam u anketi prosvjetne djelatnike kako motivirati učenika. Odgovaraju mi, to roditelj treba. A roditelj kaže, pa učitelji su u školi za to. Oni trebaju motivirati učenika. Provela se jedna anketa u školi, što vam je najpotrebnije, što najviše očekujete od škole i što bi najviše željeli od škole. Učenici su većinom napisali naučite nas učiti. Dakle, učenici su stvarno bespomoćni. Osjećaju se sami gurnuti u nešto. Znači, treba uvijek osvijestiti da je nužno ozdravljati. A krenuti od sebe. Ovo će se, sigurna sam, proširiti po školama, a već jest. Ali u svakom slučaju, evo, za početak, probaj malo zastati i vidjeti sebe dijete pred zgradom u škole u kojoj si pohađao. Jednostavno zastani malo, saberi se. To je zapravo sabranost, sakupiti sve svoje dijelove. Ne biti sada, hajdemo reći, negdje na igralištu ili negdje u kafiću. Ti svojom duhovnom dimenzijom možeš lako sjetiti se i otići, evo, u ono vrijeme u kojem si već bio kao dijete. Jednostavno lako možeš vidjeti sebe svojim duhovnim sposobnostima, antropološkim, jel tako, svojom dimenzijom višom, podignuti se nad višu razinu i nekako opipati onu stvarnost u kojoj si već bio. Pa pogledaj sada sebe kao dijete. Ali mi ovdje nećemo samo buditi rane, niti i treba buditi. Mi ćemo se ovdje zapravo uhvatiti za onu stvarnost koja je postojala u tvojim teškim trenucima, u tvojoj prošlosti. A to je, evo, sad dok ti stojiš pred školom, dok ti polako ulaziš u hodnik, dok ti čuješ tu buku i tu masu djece i dok se trudiš vidjeti nekog poznatog ili doći do svog razreda, dok nekako prilaziš svojoj klupi, dok malo pozdravljaš ili sramežljivo okrećeš glavu od svojih kolega, dok ti polako učiteljica ili učitelj ulazi u razred i možda doživljavaš neku neugodu, sjeti se sada i zapravo jako je važno znati da ti nisi bio sam u toj stvarnosti. Da je neki lijepi pogled na tobom bdio. Da je bila jedna sigurnost. Da je bila jedna ljubav koja je pratila te tvoje osjećaje, tu tvoju nesigurnost. Da je bio jedan čvrst oslonac na koga si se ipak mogao osloniti. Evo da je netko tko te potpuno poznaje i tko te stvarao, tko te u tajnosti načinio i darovao te tvojoj majci, netko tko je škole napravio za tebe, tko je učitelje ohrabrio da se odškoluju, netko je zapravo bio uvijek uz tebe. I taj netko je sama dobrota. Dobrota koja nije dopustila da te zahvati zloća, unatoč nepravdama koje si doživio, doživjela. Jedna ljubav čeznula je za tobom i hrabrila te. Hrabrila te da si baš ti važna, važan. Da si ti željeno biće. Da si ti dragocjeno biće. I vrijedna, vrijedan po tome što postojiš, a ne po tome što ćeš dobiti ocjenu 5 ili ne znam što. Baš doživi tu istinu da se oslobodi u tebi, evo, svi oni okovi da spadnu sa tebe, sve one vezanosti. Svi oni strahovi zbog kojih se ne usuđuješ stati za sebe ili za svoje dijete sada, ili sve one neke bezosjećajnosti da ne možeš doživjeti jedno razumijevanje i jednu sućut za nastavnika, učitelja, da možda u sebi ta dobrota neizmjerna u tebi, da probudi u tebi jednu sućut, a istina da ti osvijetli činjenicu zapravo, da odvojiš onaj čin, loš čin od učitelja, od počinitelja, da ga na neki način opravdaš, da ga razumiješ, da ne nosiš tu ljutnju u sebi, bijes, mržnju, već da shvatiš nije umio bolje, jer ni sam nije primio. Nije primio, nije doživio da ga netko pohvalio, da ga netko vrijednovao, pa ti nije mogao to ni dati. Pogledaj sada kako to dijete u tebi ima susjećanje, razumijevanje. Čak i za tog učitelja možda te je tako duboko povrijedio da ti je negdje pogaženo dostojanstvo, da se ne može očitovati tvoja originalnost, da si potišten, nemoćan, da ne možeš biti ti. Jednostavno doživi. Otpuštam, donesi novu odluku, otpuštam svaku zloću od moga učitelja, nastavnika. Jednostavno reci, evo, želim biti slobodan. Ne želim više ta bolna sjećanja, hoću lijepa sjećanja. Pa se prisjeti sada nekog lijepog detalja iz razreda, nečega što te jako veselilo, radovalo. Može to biti na tebi, čak možda si volio svoju torbu. Možda ti je kroz prozor si mogao vidjeti neko drveće. Možda je lopta bila tako lijepa, šarena, pa si jako bio sretan vani na igralištu. Sjeti se sada lijepih trenutaka. Probudi ta lijepa sjećanja i budi duboko zahvalna za ono vrijeme školovanja, odrastanja u školi, ali i za te bolne trenutke, jer su u tebi zapravo stvarali jednu čvrsto tvrđavu. Da prepoznaješ zapravo kako nije dobro biti zločest. Ako si slučajno postao i sam zločest, da napraviš sada, danas, večeras taj obrat, tu odluku da doneseš, ali sad ću biti u školi života čovjek, čestit, pošten. Sad se prisjeti nekih kolega u školi. Možda te netko neprestano ometao, činio ti ružno nešto, nažao, vrijeđao te, ismijavao te, obezvrijeđivao te, ometao te u školi. Pa ajde budi slobodan i od njega, od nje. Pogledaj je u oči i jednostavno posvijesti sebi, nemoguće je da ta osoba nije proživljavala nešto mučno i teško. Ne može tako za ništa biti zločesta. Pa odvoji sada taj čin zločesti od tog počinitelja. Ne daj osobu, a čin osudi. I budi slobodan i reci, budi slobodan od mene. Želim biti sretan, radostan. Ne želim se više sjećati tih ružnih trenutaka. Da u tebi ozdravlja svaki tvoj organ. Jednostavno reci, opraštam ti. Opraštam ti. Otpuštam ti svu zloću, sve ono što si mi počinio. Slobodan si, ne duguješ mi više ništa. Opraštam ti. Sada se za tren prisjeti, jesi li ti nekome nešto naudio? Povrijedio nekoga, obezvrijedio, učinio nešto nažao, pa smatraš da je to ništa. A ponekad se to budi u tebi ili možda u tvom djetetu. Možda tvoj netko proživljava. Jednostavno, moli tu osobu da ti oprosti. Pođi u duhu njoj, toj osobi, i reci, žao mi je. Oprosti mi. Oprosti mi što sam takva, takav bio. I sad treći korak, jednostavno reci, želim zavoljeti iznova čovjeka, iznova ljude, iznova prosvjetne djelatnike. Želim imati novo povjerenje u institucije. Ja vjerujem da će ići na bolje u životu. Ne želim imati smrtni strah, pa se neću suditi niti rađati, niti ženiti, ni udavati, niti školovati, jer se bojim kako će biti. Ne, vjerujem da će biti bolje sutra. Vjerujem. Zašto? Zato jer ovaj svijet vodi dobrota. Dobroti ne može nitko nauditi. Apsolutna dobrota vodi ovaj svijet. Unatoč to jednoj tehnici koja se razvija i umjetnoj inteligenciji, stvarna inteligencija postoji, koju ne može nitko nadmašiti. Ja vjerujem u apsolutno, u bezuvjetnu ljubav. Vjerujem da je bitna ljubav, a ne samo inteligencija, a ne samo znanje, a ne samo hladno činjenje nečeg dobra. Vjerujem u dobrotu koja ima sućut, koja ima srce, veliko srce. Apsolutna dobrota ima veliko srce. Srce svih srdaca i ljubi jednako svakog čovjeka. I svaki čovjek može k njemu doći. Svaki čovjek može živjeti na ovom prostoru, na planeti. Za svakog čovjeka sunce izlazi. Za svakog čovjeka zrak postoji jednako, svakome jednako, koliko god mu treba. Kako je pravda na zemlji? Pravda postoji. Dopusti sada pravdi, pravedniku, da vodi tvoju parnicu, ono što ti je netko naudio i nepravdu ti donio. Jednostavno reci, evo, neću više nositi, neću u sebi doživljavati nemir, ljutnju, bijes, anksioznost, nemir, depresiju. Hoću novu radost doživjeti, radost života. Hoću ljubav za svakog čovjeka. Hoću sućut za onu zločestu učiteljicu ili zločesto ili majku koja mi nije znala ljubiti. Može biti zločesta majka, nije fair da samo govorimo o zločestoj učiteljici, zločesti učitelj. Jednostavno, probudi u sebi ljubav za čovjeka. Tako je lijepo ljubiti čovjeka. Ljubiti, a ne voljeti i popiti ga kao kavu, nego ljubiti ga kao osobu. Ne daj čovjeka. Ne daj. Zauzmi se za čovjeka. Pusti prirodu, priroda će biti uvijek. Čovjeka ne daje. Mi brinemo za nešto što će opstati. Brini za čovjeka u sebi da budeš čestit, pošten. čovjekoljubiv. Da vidiš drugog čovjeka kao dragocjeno biće. Da gledaš čovjeka da je vrijedan po tome što postoji, a ne po tome što je uspio nešto. Da je svaki čovjek jednako vrijedan. Hodat ćeš gradom siguran, vjeruj mi, i takav mir ćeš osjetiti. Iz tebe će izlaziti neki mir. Zaustavljat će te ljudi, vjerujte mi, vjeruj mi. Htjet će te nešto pitati, dotaknuti. Poželjet će tvoje malo topline, tvog osmijeha. I te kako im je potreban pogled koji ohrabruje. Ma dosta je da mu kažeš tako lijepo što postojiš. Pa će vam reći kao meni nedavno, ganuli ste me, gospođo. Zar je doista lijepo da postojim? Da, što vam to nitko nije rekao? Nikad nitko. To sam rekla jednom ravnatelju škole. Dakle, probudi u sebi čovjeka. Jer čovjeka treba i biljka i životinja. I ptice će za tobom letjeti. I pčele. Nećete ubosti. I cvijeće će poželjeti, evo, cvasti pored tebe. Tako je dobro biti čovjek. Sada se duboko zahvali za sve što te je dočekalo kada si došao na ovaj svijet, kada si se rodio. Tebe su čekale ceste. Tebe čekali su te škole, bolnice, gradovi, ljudi. Zamisli da nikoga nije bilo. Ptice su cvrkutale kada si se rodio. Možda je snježilo. Sunce je grijelo lijepo. Kiša je ispirala. Blato. Potoci su žuborili, vjeruj mi. Bilo je lijepo kad si se rodio. Radovalo se nebo i zemlja tebi. I nisi bio samo slučaj. Nisi bio brojka u nizu. Nisi bio višak. Za tebe je sve postojalo. Manje ili više, točno onoliko koliko ti je trebalo. Na tebi nema ni višak ni manjak. Točno ono onako kakav trebaš biti. Ti si original. Original. Jedinstven. Nema dva takva. Dvije takve. Jako si važan, važna. Potreban si. Probudi tu istinu u tebi da doživiš taj smisao vlastitog života. To je istina. Istina oslobađa. Do sad su ti govorili laž i zato se osjećaš besmislen. Rekli su ti ono što nije istina. Da ne vrijediš, da si nepotreban, da si nevažan. Da nisi dovoljno lijep, da te ima previše, da te ima premalo, da si preglasan, da si pretih. To je laž. Sve na tebi točno kako treba. To je istina. I ta istina će te osloboditi. Razvijet će se u tebi sve sposobnosti tvoje antropološke. Podići ćeš se tako na duhovnu razinu visoko. Hodit ćeš ovom zemljom čvrstim koracima, siguran. Neće te poljuljati ništa. Ni kiša te neće rastopiti. Ni vjetar te neće odnijeti. Jer si, evo, na čvrstom tlu imaš oslonac svoga stvoritelja. I uživaj. Uživaj u svom postojanju. Hvala vam.